You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag sa tanan karong Miyerkules, petsa 31 mga higala, ulahing adlaw sa Hulyo, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Siyam na miyembro ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Abu Turaifi Group ang naiulat na nasawi habang tatlo ang nasugatan sa nagpapatuloy na operasyon ng Armed Forces of the Philippines sa lalawigan ng Maguindanao. Inihayag kahapon ni AFP Western Mindanao Commander Lieutenant General Cirilito Sobihana, napatay ang mga ito sa mga sagupaan at airstrikes nitong mga nakaraang araw sa gitna ng mas pinaigting na opensiba sa pinagkukutaan ng grupo sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Layon ng operasyon ang mapigilan ang mga pinaplanong pag-atake ng grupo, partikular ang mga pambubomba sa mga pangunahing lungsod at bayan dito sa Mindanao. Sinabi ni Sobihana na ang mga napatay ay dumaan umano sa pagsasanay sa paggawa ng eksplosibo mula sa mga dayuhang terorista. Ilan sa mga ito ay responsable umano sa ilang mga pambobomba nitong mga nakaraang buwan sa lalawigan ng Maguindanao at ilang mga lugar na nasasakupan ng Western Mindanao Commando. Magpapatuloy anya ang kanilang mga operasyon laban sa BIFF na umano'y nagkakanlong sa ilang mga dayuhang miyembro ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Una nang kinumpirma ng opisyal na may nakapasok sa bansa na 7 mga dayuhang terorista at patuloy nilang binabantayan ang mga paggalaw ng 42 pa na mga foreign nationals. Nananatiling banta sa seguridad ng mga residente ng Marawi City ang hindi pa rin nare-recover na mga pampasabog sa ilang bahagi ng Ground Zero o tinaguriang most affected area bunsod ng paggubkob ng teroristang Maote Group noong 2017. Ayon sa kumpanyang Edmarie na kasalukuyang nagsasagawa ng clearing operation sa Ground Zero, patuloy silang nakaka-recover ng hindi sumabog na bomba mula sa mga eroplano ng Philippine Air Force. Pinakahuli dito ay ang nakuhang MK-81 na bomba na nakabaon ng 25 talampakan sa ilalim ng lupa sa Sector 2 ng lungsod. Ayon kay Romer Calau, ang Explosives Ordnance Disposal Technician ng Edmarie, 6 na mga bomba na ang kanilang nahuhukay samantalang nasa 24 naman ang narecover ng mga tropa ng gobyerno. Base sa tala ng Philippine Air Force, umaabot sa 74 na bomba ang kanilang nagamit sa kasagsagan ng operasyon laban sa Maute. Pahirapan umano ang paghahanap ng mga bomba dahil marami sa mga ito ay natabunan ng mga damo at nabaon sa mga nasirang gusali. Patuloy ngayong sarado ang nasa 55 mga eskwelahan ng mga lumad o katutubo sa Davao Region matapos na ipatigil ng Department of Education o DepEd ang operasyon ng mga ito nitong Hulyo a 12 dahil umano sa kawalan ng kaukulang lisensya. Ayon kay Henyelito Atilio, ang tagapagsalita ng DepEd sa Davao Region, wala pa ring inilalabas na desisyon ang kanilang central office hinggil sa kaso ng mga eskwelahan na pinapatakbo ng Salugpungan Tatano Igkanugon Learning Center Incorporated. Pinoproseso pa anya ng ahensya ang apela at naging sagot ng Salugpungan sa ginawang pagpapasara sa mga eskwelahan. Una dito ay inakusahan ng Armed Forces of the Philippines na konektado umano ang Salugpungan sa New People's Army at ginagamit nito ang mga eskwelahan para magturo ng makakaliwang ideolohiya. Hindi nabigyan ng permit o lisensya ang mga eskwelahan matapos mabigo ang pamunuan ng Salugpungan na maayos ang ilang mga rekisitos para sa kanilang operasyon. Sinabi ni Atilio na matatagalan pa ang pagpoproseso sa kaso dahil sisiguruhin ng ahensya na magiging balanse ang magiging desisyon hinggil dito. Nagtalaga ang Department of Health o DOH ng karagdagang dengue fast lane at espesyal na ward sa mga pampublikong ospital sa Central Mindanao dahil sa patuloy na pag-akyat ng kaso ng nakamamatay na sakit. Ayon kay Jenny Ventura, ang tagapagsalita ng DOH sa Region 12, patuloy na naka-alerto ang buong rehiyon dahil sa outbreak ng dengue sa ilang mga lugar kung saan umaabot na sa mahigit 10,200 ang naitalang kaso simula nitong Enero. 51 na ang kumpirmadong namatay sa rehiyon dahil sa dengue na pangatlo sa pinakamarami sa buong bansa ayon sa pinakahuling tala na inilabas kahapon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Base sa pag-aaral ng DOH, 4 na klase o strain ng dengue ang nakakaapekto sa rehiyon, partikular sa lalawigan ng South Cotabato. Dahil dito, inabisuhan na din ng ahensya ang mga lokal na pamahalaan na gumamit na ng dengue rapid test kits para mas mapabilis ang pagkumpirma sa mga kaso. Nakikipagtulungan na rin sa Philippine Red Cross ang mga lokal na pamahalaan at ilang mga ahensya, kasama dito ang Department of Education, para sa pag-imbak ng supply ng dugo para sa mga pasyente ng dengue. Mahigit 250,000 mga dayuhan at lokal na turista ang inaasahang dadagsa sa lungsod ng Davao simula ngayong Linggo para sa 34th na edisyon ng Kadayawan Festival. Ayon kay Davao City Tourism Officer Jean Rose Texon, kasado na ang mga aktibidad para sa isang buwang selebrasyon na formal na magsisimula ngayong Biyernes sa Magsaysay Park ng lungsod. Kabilang sa mga nakalinyang atraksyon ay ang Kadayawan Village, Kadayawan sa Davao Light Show, Agri Trade Fair, Indak-Indak sa Kadayawan, Pamulak sa Kadayawan, Kadayawan Dragon Boat Festival at Hiyas ng Kadayawan. Tampok din ang Hobby Kadayawan, isang fashion at design competition na magbibida sa mayamang kultura ng 11 mga tribo ng Davao. Sinabi ni Texon na mas pinalaki nila ang mga aktibidad ngayong taon na may kabuuang alokasyon na 75 milyong piso. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.